căpățânarea acestor oameni să se arate că ești eu și totuși ce nepricepuți erau în toate privințele. Cine ești tu? La un moment dat, efectiv, recunosc așa ignoranța lor. Cine ești tu? E una, de fapt, din întrebările care Domnul Iisus ar vrea fiecare din noi să ne le punem despre Domnul Iisus. El întreba odată pe ucenicii lui, cine zic oamenii despre mine că sunt? Și n-a fost mulțumit doar cu atât și i-a întrebat apoi pe ucenici, dar voi cine ziceți că sunt eu? Domnul Iisus vrea fiecare personal să avem o părere despre El, o atitudine față de El și să fie una corectă. Cum îl vedem noi pe Domnul Iisus în viața noastră? Ce este Domnul Iisus pentru noi? E una din întrebările cele mai decisive a fiecarei ființe omenești. E hotărât viitorul și destinul veșnic în această întrebare. Ce este Domnul Iisus pentru noi? Vom asculta o cântare care poetul acelei cântări își imagina tot la sezon, acum fiind primăvară, că Domnul Iisus este tot ce poate fi mai frumos în natură, comparat cu toate frumusețile din jur, parfumul florilor, seninul zorilor, lumina stelelor, toate pălesc în fața frumuseții Domnului Iisus. Și chiar dacă acum e primăvară, ne bucurăm de ele, de fapt ne bucurăm de Cel care ni le-a dat, și dacă ar fi iarnă și nu ne-am putea bucura din ele, Domnul Iisus înlocuiește orice ne-a ajuns și ne dă bucuria aceasta mai mult decât ne-ar da chiar frumusețile naturii. Și ideea frumoasă în final este că atunci când vom ajunge în cer, vom uita de parfumul florilor, lumina stelelor și toate celelalte, doar privind la fața Domnului Iisus ne va fi de ajuns pentru o veșnicie. E o stare care Dumnezeu ar dori ca fiecare din noi să o avem. Ascultăm această cântare, după care voi vesti cu. Iarba și florile vin și trec. De fapt și frumusețea omului e ca floarea ierbii, care se usucă, cade și dispare. Dar cel ce ascultă și împlinește cuvântul Domnului rămâne în veci. Domnul Iisus a dus la muntele măslinilor, spune primul verset din textul citit. În Evanghelia după Ioan, întotdeauna legat de persoana Domnului Iisus, sunt puse în contrast două stări. De o parte, gloria, slava, măreața a Lui ca Fiu de Dumnezeu, și de altă parte, umilința Lui, smerenia Lui și iubirea Lui jertfitoare ca și Fiul al omului care a venit să ne mântuiască pe noi. Aceleași lucruri le vedem și în acest verset. Domnul Iisus a dus în muntele măslinilor. Orice înălțare la un munte ne sugerează slava Domnului Iisus. De fapt, pe un munte a avut loc schimbarea la față, în care Domnul Iisus și-a arătat slava Lui cerească ucenicilor Săi. Dar totodată acest verset e pus în contrast cu ultimul verset din capitolul 7. Și s-a întors fiecare acasă. Fiecare a avut o casă unde să se întoarcă seara. Și Domnul Iisus s-a dus însă în muntele măslinilor. Chiar Domnul spune cu un alt prilej în alte evanghelii, zice, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Seara El se duce în munte, El n-are o casă, toți avem o casă, El n-avea o casă. El care era creator și stăpân al întregului univers a mers noaptea în munte, în pădure. El s-a făcut sărac de dragul nostru ca noi prin sărăcia Lui să fim îmbogățiți. Și apoi vine și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el și voi cina cu el și apoi El va cina cu mine. El s-a făcut sărac ca noi să fim îmbogățiți. El vine și bate la ușă ne dă șansa ca noi să-L primim, pentru ca în răspuns El apoi să ne poată primi în casa Lui. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și apoi e promisiunea și el va cina cu mine. Seara aceasta el va bate din nou la ușa inimii noastre. Ce vei face tu și ce voi face eu? Îi vom deschide ușa, vă spune, intră, Doamne, că meriți. Tu ești creatorul meu, ești stăpânul meu. Doresc să te am în inima mea ca Domn și Mântuitor. Sau vei spune, Doamne, nu acum, nu aici, nu așa, mai lasă-mă să mă mai gândesc, să mă mai pregătesc și îl vei ține afară la ușa inimii tale. Domnul Iisus a dus în muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu. Subiectul principal al acestui capitol este Domnul Iisus, lumina lumii. Și fiecare cuvânt are un accent deosebit legat de această tematică. Dis de dimineață a venit din nou în templu. Dis de dimineață e ora când vine lumina. E ceasul când răsare soarele. Dumnezeu în bunătatea Lui trimite soarele și peste cei buni și peste cei răi și îl trimite dis de dimineață, de la prima oră, nu de la orele amiezii, nu de la 11, nu seara, nu după masa, nu noaptea, dis de dimineață, când e nevoie. Dis de dimineață. De asemenea, ca și lumină, El ne-a lăsat un exemplu ca să călcăm pe urmele Lui. El a spus în altă împrejurare, căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Este exact ce a făcut în toată trăirea Lui pământească. De la prima oră a dimineții El a căutat fața Lui Dumnezeu, fața Tatălui, în casa Tatălui. E o învățătură care ne stă exemplu fiecăruia dintre noi. Ce facem noi dis de dimineață? Cum începem noi ziua? Așa o continuăm. O începem cu Dumnezeu, e binecuvântată de Dumnezeu în bunătatea Lui pentru tot restul zilei. O începem de capul nostru, o sfârșim în felul nostru. Dis de dimineață Domnul Iisus a venit în templu și tot norodul a venit jos, a venit la El, El a șezut jos și învăța. Din fiecare poziție a Domnului Iisus învățăm ceva. Când Domnul Iisus se ridică, e toată maestatea Lui, autoritatea Lui în acea poziție. Nimeni nu-i poate sta împotrivă. Vedem chiar mai jos în textul nostru. Când Domnul Iisus se așează jos, El se lasă la dispoziția celorlalți. El poate fi accesat, poate fi întrebat. El e la dispoziția celor care stau în jurul Lui. Așa este acum în acest text. El a șezut jos și învăța. Și atunci cărturarii și fariseii au adus acea femeie, cum am citit în text. Oamenii aceia au făcut un lucru deosebit de urât. Urât față de Domnul Iisus, urât față de femeie și urât față de Dumnezeu. Urât față de Domnul Iisus că L-au întrerupt într-un mod cu totul nepoliticos. Chiar în lume nu se face lucru de felul acesta. Efectiv, au năvălit, l-au întrerupt, n-au ținut cont că Domnul vorbea în timpul acela. De fapt, scopul lor era să-i oprească învățătura odată pentru totdeauna. Mai mult ei ar fi dorit să-L poată omorâ. Așa că nu ne mirăm că au fost nepoliticoși. Cuvântul Domnului spune, dragostea nu se poartă cum? Necuvincios. Acolo unde este necuviință, de fapt în spate e mai mult, este lipsă de dragoste, e ură. Când cineva e obraznic, e rău, are un spine mai adânc, e supărare, e ură, e lipsă de dragoste. Dragostea nu se poate necuvincios. Ei n-aveau nici pe departe, n-aveau dragoste față de Domnul Iisus. Ei s-au purtat urât cu femeia aceasta. Observați, femeia a căzut în păcat. Era într-o situație disperată, grea, urâtă. ei au folosit starea ei și păcatul ei ca să-și împlinească scopurile lor. Nu le păsa că prin aceasta ei, practic, o distrugeau pe această femeie, pentru ei putea să moară de 1000 de ori, nu conta, nu le păsa de sufletul ei. Au fost total lipsiți de sensibilitate, dacă ne uităm, ei puteau să lea, dacă i-ar fi interesat ceea ce ei spuneau că interesa, puteau să lea pe Domnul Iisus la o parte. Doamne, hai în anexă, hai să vorbim ceva, e ceva mai delicat, să te întrebăm ceva. Scopul lor însă era să-l înfrunte în fața poporului, să-l pună la încurcătură. De aceea au fost fără nicio milă față de această femeie, fără nicio jenă, fără nicio sensibilitate. Au făcut public starea ei și păcatul ei. Și s-au purtat urât față de Dumnezeu chiar. De ce zic asta? Fiindcă au folosit cuvântul lui Dumnezeu ca să-și atingă scopurile lor. Cum spun de multe ori și noi de multe ori, folosim cuvântul Domnului ca pe lozinci, ca să închidem gura altuia. Uite, așa spune Biblia, dar de fapt nu ne interesează ce spune Biblia, cât dorim să facem un punct, să obținem un avantaj în discuție. Așa au făcut ei. Nu le-a fost jenă, nu le-a fost frică de Dumnezeu. Au folosit cuvântul lui Dumnezeu. Uite ce scrie în lege. Și numai de lege nu le păsa lor, cum arată Domnul Iisus mai încolo. E o învățătură din asta și pentru noi. Nu toți cei ce spun versete, acum nu fac apropo de faptul că s-au spus versete, ci să nu ne uităm neapărat numai la gura oamenilor, ci să avem ochiul care l-are Dumnezeu, să privim spre inima oamenilor, dincolo de ceea ce se spune din gură. Că de multe ori cei ce citează Biblia o folosesc greșit în folos personal ca să acuze pe alții. Era de fapt păcatul mare al fariseilor care Domnul Iisus l-a arătat și din pricina aceasta ei l-au urât pe Domnul Iisus. Voi pune sarcini grele pe spinarea oamenilor, sarcini de care voi nu vă atingeți nici cu degetul, spunea Domnul Iisus. Planul lor era evident, la prima vedere, toți au înțeles, de fapt. Dacă Domnul Iisus, au sperat să-L pună pe Domnul Iisus într-o situație fără ieșire. Dacă Domnul Iisus ar fi zis, da, aveți dreptate, omorâți-o, așa scrie în lege, omorâți-o, ei l-ar fi făcut de rușine față de toți prietenii Domnului Iisus. Ei știau că Domnul Iisus e prieten cu păcătoșii, e omenos cu ei, e iubitor față de ei. Ce s-ar fi ales de iubirea lui? L-ar fi compromis în fața celor din jur. Dacă de altă parte ar fi spus, dați-i drumul, nu merită să omorâți, el s-ar fi făcut călcător de lege. Lucru care ei tot mereu căutau să-l dovedească în viața Domnului Iisus, că nu ține legea. Deci și-ar fi pierdut calitatea de învățător. Era o situație, spuneau ei, fără ieșire. Omenește, într-adevăr, așa era. Dar, privind mai mult decât aparențele, e chiar mai mult decât ceea ce vedem la prima vedere. Nu erau doar fariseii cei care îl încolțeau pe Domnul Iisus. Mai jos, în versetul 44, Domnul Iisus spunea cu altor farisei, dar de aceea speță cu ei, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. În această împrejurare era însuși diavolul, satana, care îl încolțea pe Dumnezeu, dușmanul, inamicul dintotdeauna al lui Dumnezeu și al neprihănirii și al mântuirii, vrea să-l facă de râs pe Dumnezeu. Problema nu era doar una locală, o femeie care a greșit, ce se întâmplă cu ea, ci problema era marea dilemă dintotdeauna. Ce se face păcătosul ajuns în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu? când legea spune, uite, a făcut cu tare și cu tare și e drept să moară, Dumnezeu în sfințenia Lui nu poate privi păcatul, ce șanse are păcătosul în acel moment? Ce șanse poate avea decât să spere la milă și îndurare? Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Dar cum poate mila să biruiască legea? Cum se poate împăca una cu alta? Asta era dilema veșnică a umanității, a situației omului. Cum se împacă harul cu legea? Cum poate sta harul în fața legii? Ce poate face harul în fața legii? Omenește, imposibil. Ei erau convinși de lucrul acesta, de aceea erau tare mulțumiți de problema în care, situația în care l-au pus pe Domnul Iisus. Ce poate face harul? Și haideți să vedem ce face harul. Zice, Domnul Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Harul întotdeauna e neașteptat, e surprinzător, nu s-a așteptat la așa ceva, nimeni nu s-ar fi așteptat. Am auzit multe interpretări de ce a scris Domnul Iisus, ce înseamnă gestul acesta. Zilele acestea am citit o prezentare a unui evanghelist, Arthur Pink, mi-a plăcut cea mai, cea mai frumoasă, mai completă prezentare, interpretare a acestui gest al Domnului Iisus. Domnul Iisus este El însuși Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Și când ei au început să spună, Moise în lege ne-a poruncit să facem așa și așa și să ucidem, tu dar ce zici? În acel moment, Domnul Iisus a plecat jos și scria cu degetul pe pământ. Părea să zică, voi îmi vorbiți mie de lege? Păi nu este degetul meu cel care a scris legea? Nu este degetul meu care a dat legea? Nu Moise v-a dat-o? Eu v-am dat-o. Prin acest gest, Domnul Iisus, de fapt, întărește, ratifică legea. Da, legea rămâne. N-am venit să stric legea, ci să o împlinesc, spune Domnul Iisus în altă împrejurare. Ei n-au înțeles, au interpretat complet greșit tăcerea lui, așa, întotdeauna oamenii răi, când un om tace înaintea lor, ei complet greșit înțeleg lucrul acesta. E un alt text în Psalmul 50, mi se pare, când Domnul mustră pe cel rău și zice, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările, arunci cuvintele mele înapoi a ta, te urăști cu un hot prea curvat, dai drumul gurii la rău, în limba ta vestește vicleșuguri, iată ce ai făcut și eu am tăcut, zice Dumnezeu, ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Când Dumnezeu tace, oamenii își închipuie lucruri foarte greșite. Dar vine o vreme când Dumnezeu nu mai poate să tacă și spune, te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, au urmat ceea ce parcă cereau, mustrarea. El s-a ridicat în sus și a zis, cine dintre voi e fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Le-a dat o învățătură, legea e sfântă, o mână sfântă nu mai poate să aplice legea. Spune că mustrați unul câte unul au ieșit afară. De ce a scris din nou Domnul Iisus pe pământ? Același interpretator biblic spunea, la fel ca și Dumnezeu, Dumnezeu a scris de două ori legea. Primul exemplar, Moise, în mânia lui, l-a făcut praf când l-a izbit de munte, dar Dumnezeu a mai scris odată legea și această copie a legii, unde a ajuns? În chivot. În chivot, în Sfânta Sfintelor și acolo, anual, peste acel loc și peste tablele legii, ce venea? Sângele ispășitor al animalelor jerfite și Domnul Iisus face o trimitere. Da, e adevărat, au păcătuit și voi ați păcătuit. Uite, legea mea recunoaște lucrul acesta, dar peste păcatele ei și peste călcările ei de lege și peste ale voastre vine un sânge care va ispăși toate păcatele. Ei n-au înțeles nimic de tot. Spune, mustrați au ieșit unul câte unul. E uimitoare înțelepciunea, priceperea și puterea lui Dumnezeu. Un cuvânt n-a spus Domnul Iisus împotriva legii și nici măcar un cuvânt de mustrare n-a spus femeii și totuși harul a biruit, mila a biruit judecata. E un avertisment aici, cine ridică sabia, de sabie piere, spune cuvântul lui Dumnezeu, a venit la Domnul Iisus cu legea și au crezut că îl pot înfrunta cu legea și Domnul i-a înfruntat pe terenul lor și i-a pus pe ei înșiși în fața legii și au căzut. De multe ori când ridicăm noi o piatră sau o sabie, tocmai ceea ce noi ridicăm și pretindem se poate întoarce împotriva noastră. Un alt avertisment aici, mustrați în cugetul lor, i-au ieșit afară unul câte unul. Ei și-au văzut starea de păcat și totuși niciunul n-a fost mântuit, niciunul nu s-a prăbușit înaintea Domnului. Ce stare grea, ce stare grea. Ne arată nouă că nu-i de ajuns conștiința noastră să se trezească, ci e nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în acea inimă. Zice, Duhul va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul și când Duhul dovedește, atunci Duhul îndreaptă privirile spre Domnul Iisus. Acolo n-a fost, conștiința lor nu i-a îndreptat spre Domnul Iisus. I-a făcut să privească în ei, au trecut în revistă istoria lor și probabil cu atâta s-au ales, au plecat nemântuiți. Unde sunt părâșii tăi? A întrebat Domnul Iisus pe femeie, că n-a mai văzut pe nimeni. Nimeni nu te-a osândit, nimeni, Doamne. Sunt printre cele mai dulci și frumoase versete ale Bibliei. Domnul Iisus a zis, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Întrebare așa pentru noi toți, cum credeți, femeia aceasta a fost mântuită? Absolut, absolut, da. Avem câteva argumente logice. Întâi de toate, ea n-a plecat cum au plecat ceilalți, așa de capul ei, ci a plecat când Domnul i-a zis, du-te, a rămas înaintea Domnului, nu poți să rămâi înaintea Domnului și să nu beneficiezi de mântuire. Pe urmă, din felul ei de a vorbi cu Domnul Iisus, fariseii îl luau, învățătorule, ea îi spune, Doamne, nimeni, Doamne. Și apoi chiar afirmația Domnului Iisus, nici eu nu te osândesc, Domnul i-a acordat iertarea și mântuirea. Un alt lucru, Domnul îi spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Domnul Iisus nu îi spune femeii, du-te, ești ok, totul e bine cu tine, cum se predică în multe biserici astăzi. Tu ești ok, eu sunt ok, toți suntem bine. Harul lui Dumnezeu întotdeauna vine cu adevărul. În începutul Evangheliei după Ioan găsim scris că legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Domnul Iisus. Unde nu este adevăr, nu este nici har. Trebuie întâi ca adevărul să arate ceea ce suntem, să ne condamne chiar, ca să alergăm disperați la har și la mântuire. Harul vine cu adevărul. Domnul Iisus nu s-a ferit să arate adevărul despre acea femeie. Du-te și să nu mai păcătuiești. Păi Domnul Iisus le-a vorbit din nou și le-a zis, eu sunt lumina lumii. Acest din nou face trimitere la începutul versetului. Când zis de dimineață, a început să învețe. Despre asta îi învăța de la prima oră. Ne imaginăm acea scenă când Domnul Iisus, toți în jur, Domnul Iisus începe predica, eu sunt lumina lumii și ușile se trântesc, gălăgie, o femeie plânsă, ei țipau, lumea. În condițiile acestea să rămâi lumină, să trăiești la înălțimea învățăturii tale. Cum, învățătură practică pentru noi, cum reacționăm noi la provocări de felul acesta, la ispite, la întreruperi, la ură, la răutate, la strigare? Nu cumva suntem departe de a fi lumină? Sunt oameni care dacă îi întrerup devin dușmanii tăi. dacă nu îi lasă să spună ce au de spus, au pică pe tine. Suntem noi lumină, Domnul Iisus i-a cucerit prin felul lui de a fi. A reluat, minunat învățător, a reluat cu aceeași răbdare, pasiune, înțelegere, dreptate și iubire, a reluat învățătura lui. Eu sunt lumina lumii. Așa cum se amintea și azi dimineață, e un al doilea enunț din șirul de 7 enunțuri pe care Evanghelia după Ioan le pune în gura Domnului Iisus, că Domnul Iisus le-a făcut. În Ioan 6:44, Domnul Iisus spune: eu sunt pâinea vieții. Aici, eu sunt lumina lumii. Ioan 10:6, eu sunt ușa. Nimeni nu poate intra în cer decât prin Domnul Iisus. Ar vrea oamenii să intre prin alte locuri, să sară gardul, dar nu există. Este o ușă, este un zid de despărțire între Dumnezeu și om, și în acest zid s-a deschis o ușă. Zidul e ridicat de păcatele noastre și Dumnezeu a așezat o ușă, care este Domnul Iisus. Cine vrea să vină la Dumnezeu, nu poate decât să treacă prin ușă. În Ioan 10:11, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Unul singur e păstorul cel bun care își dă viața pentru oi. Toți ceilalți aleg oile după lână. Nu vine la Tatăl decât prin mine. Și aici, 8:12, eu sunt lumina lumii. Acest verset și această afirmație e în totală corespondență cu mărturiile Vechiului Testament despre Mesia. Mesia urma să fie lumina, lumina neamurilor. Isaia 9:1-2 spune: întunericul nu va domni veșnic pe acest pământ pe care acum este necaz. Versetul 2 zice: poporul care umbla în întuneric vede o lumină mare. Maleahii 4:2: dar pentru voi care vă temeți de numele meu va răsări soarele neprihănirii. Eu sunt lumina lumii, spune Domnul Iisus. Lumina e unul din cele trei trăsături, esențe pe care Biblia le spune despre Dumnezeu că este. În Ioan 4:24, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și adevăr. De aia oamenii nu-L văd, nu-L cunosc, nu-L înțeleg pe Dumnezeu. Nu poți cu ochii aceștia, cu firea, cu trupul, cu carnea, să-L cuprinzi, să-L percepi pe Dumnezeu. Cine se închină Lui și se apropie de Dumnezeu trebuie să o facă în Duh și în adevăr. 1 Ioan 1:5, Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și adevărul nu este în noi. Și Ioan 4:8, Dumnezeu este dragoste. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Domnul Iisus, când spune eu sunt lumina lumii, de fapt emite o pretenție sau își afirmă, de fapt își enunță dumnezeirea Lui. Înseamnă prin aceasta că toți oamenii sunt mântuiți, eu sunt lumina lumii. Observăm că nu. Zice în continuare, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și totuși Domnul Iisus este lumina lumii. Despre ce lumină e vorba? E interesant în privința aceasta că Evanghelia după Ioan e o Evanghelie în care lumea, cuvântul lumea, e pomenit de cel mai multe ori. În toate celelalte trei Evanghelii, lumea e amintit de 15 ori. În Evanghelia după Ioan, de 77 de ori. De ce? Fiindcă Ioan vrea să arate dumnezeirea Domnului Iisus Hristos ca și creator și susținător al întregii omeniri. Nu doar ca Mesia al lui Israel. Eu sunt lumina lumii. În privința aceasta, înțelegem afirmația aceasta corelat cu ce spune tot Ioan în primul capitol, preambulul Evangheliei, zice: lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Și versetul 9: lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. E vorba de lumina morală, toate calitățile morale ale omenirii, începând de la iubirea frumosului, iubirea ce este bun și drept, toate au fost ascunse în Domnul Iisus și din El răspândite întregii umanități. Este vorba de lumina morală. Domnul Iisus zice, eu sunt lumina lumii. Tot ce e frumos în lumea aceasta seamănă puțin cu ce a învățat Domnul Iisus. Lucrurile bune ale Duhului Sfânt și aduse de Domnul Iisus nu pot fi legiferate în afara legii. Împotriva acestor lucruri nu există lege, spune un verset. Mai departe îmi zice, cine mă urmează pe mine, însă nu va urma umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Această a doua lumină este lumina spirituală, lumina mântuirii, de care nu toți au parte, ci doar cei care îl urmează pe Domnul Iisus, care sunt ucenicii Lui. Ceilalți sunt în întuneric. Lumea întreagă este în întuneric spiritual. Așa a fost acum 2000 de ani și așa este și astăzi. În privința aceasta, cu umilință, trebuie să recunoaștem, deși suntem într-o țară creștină, așa am venit în America toți, că am zis că aici e creștinismul în ramă. Tot Occidentul și Europa de astăzi și cu toată civilizația care o au, nu duce lumea la lumină, ci lumea trăiește tot în beznă, până nu-L cunosc pe Domnul Iisus. Privința aceasta m-a uimit, am urmărit episodul acesta cu ce s-a întâmplat la școala din Colorado. M-a uimit ce ignoranță, ce fel de a pune problemele, parcă într-o lume păgână trăim, nu într-o țară creștină. Urmărea niște reportaje și se plângeau, ce putem să facem? Copiii ăștia sunt imprevizibili, oriunde se poate întâmpla același lucru, ce soluție ar fi? Și disperați și speriați și deja prea se repetaseră episoadele acestea și am citit comentariile candidaților la președinție despre această întâmplare și tare dezamăgit am fost. Unul singur a pus punctul pe ei, vorba de Pat Buchanan. El spunea, zice, la ce ne putem aștepta? Zice, l-am dat afară pe Dumnezeu din societate, l-am dat afară pe Dumnezeu din școli, culegem roadele. Vrem să trăim fără Dumnezeu? Asta e viața fără Dumnezeu. Copiii noștri sunt învățați să nu se mai teamă de nimic, să n-aibă niciun respect, să nu iubească nimic. Culegem roadele. Lumea nu vede lucrul ăsta însă. Oamenii cât de înțelepți sunt, cât de școlați și de priceput și țară creștină. Și totuși nimeni nu zice, e la noi vina. Ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Și copiii ăștia trăiesc și cresc ca niște păgâni. În continuare, urmează de fapt tot capitolul, nu mai repet tot, doar voi puncta niște gânduri. Urmează un dialog de argumente între Domnul Iisus și farisei. Tu mărturisești despre tine, deci mărturia ta nu este adevărată și ați auzit toate spusele lor. Ideea este că ei nu voiau, așa cum s-a accentuat și azi dimineață, ei nu voiau de fapt, să-L primească pe Domnul Iisus. E un verset 43, spune așa, zice, pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Când ascultăm ce spune Dumnezeu, înțelegem ce spune Dumnezeu. Numai să încercăm să facem un singur pas spre ascultare și Dumnezeu ne dă o tonă de lumină. E un verset, capitolul 7, versetul 17, dacă vrea cineva, tot în Ioan 7:17, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura mea este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine însumi, spunea Domnul Iisus. De ce nu înțelegem de multe ori Scriptura? Fiindcă nu vrem să împlinim ce ne spune Dumnezeu. Când facem pași spre ascultare, Dumnezeu ne luminează, ne dă înțelegere. De aia, de multe ori, dacă aș repeta, mă uimește și aici, ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl, unde este Tatăl tău și alte nedumeriri de ale lor. Într-o altă împrejurare, Domnul Iisus spunea, în Matei 11, cu 25, începând, în vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis, te laud, 11 cu 25, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit cui? Pruncilor. Copiii mici de 4-5 ani înțeleg ce spune Evanghelia. De ce? Fiindcă au inima curată. Ei primesc ușor și iau așa cum spune Dumnezeu. Și înțelepții și pricepuții și oamenii mari te minunezi cât sunt de încuiați, fiindcă ei nu vor, ei nu vor. Și atunci și Dumnezeu îi lasă în întunecime. Da, Doamne, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și de acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Oamenii aceștia nu cunoșteau nici pe Domnul Iisus și nici pe Tatăl. Versetul 21, aș vrea să-l accentuez puțin. Domnul Iisus le-a mai zis, eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. E posibil, e o avertizare solemnă în versetul acesta, e posibil să-L căutăm pe Domnul Iisus și totuși să murim în păcatele noastre? Se pare că da, așa le spune Domnul Iisus acestor oameni. De ce? Câteva motive. Întâi, nu-L căutau din inimă. Când cauți din inimă pe Dumnezeu, îl găsești. Ieremia 29, cu 13. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima voastră, spune Dumnezeu. Nu-L căutau cu gând curat. Ei îl căutau, cum am avut și lecțiunea aceea despre mulțirea pâinilor, adevărat, vă spun, Domnul Iisus, în frunt așa, voi mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat și v-ați săturat și v-a plăcut. Căutau din interes. Nu-L căutau unde trebuie. Îl căutau în obiceiuri, în tradiții, în religie, în biserică. Îl căutăm de multe ori în noi înșine, în părerile noastre, în părerile altora, la gura oamenilor, a preoților, a părinților. Și nu-L căutăm acolo unde trebuie. Unde trebuie să-L căutăm pe Domnul Iisus? Domnul Iisus spunea părinților lui, de ce m-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu unde? Casa Tatălui. Hai să începem căutarea în casa Tatălui. În Isaia 34, cu 16, e un verset care fratele bătrân Harap ne-l tot spunea până am învățat toți și de unde îi și cum sună. Acum să văd dacă... Da. 34 cu 16. Căutați în cartea Domnului și citiți. Căutați în cartea Domnului. Unde să-L căutăm pe Domnul? În cartea Domnului. În Ioan 5 cu 39, vorbind tot fariseilor, Domnul Iisus cu durere le spune ce spune aici. Voi cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Unde să-L căutăm pe Domnul Iisus? În cuvânt, în scriptură, vrem să-L găsim, nu la gura oamenilor, că așa au spus părintele cu tare sau nu știu, că lasă, și ei sunt păcătoși ca și tine și nu vor să se pocăiască. Caută și citești ce spune în Biblie. Un alt verset din zice, în urma discuției, la un moment dat, mulți, pe când vorbea astfel Iisus, mulți au crezut în El. Au crezut aceștia spre mântuirea lor. Din reacția lor ne îndoim puțin. Ne îndoim. Au fost niște ucenici tare, credincioși tare, supărăcioși. Când Domnul le mai spune ceva, sar sus. Avem învățătura care Domnul le-o spune și care sunt versetele noastre de aur de astăzi. Încercăm să le spunem? și a zis iudeilor care crezuseră în el: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Amin. Să fie posibil să fie și ucenici care nu sunt în adevăr ucenici. Cum putem ști că suntem în adevăr ucenici? Avem aici clar scris, limpede, negru pe alb: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Ce frumos că Domnul Iisus nu spune altfel. Ce era dacă zicea: dacă rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul, adevărul vă va face slobos și atunci veți fi în adevăr ucenicii mei. Cred că am fi disperat toți. Domnul Iisus ne cere numai atât: rămâneți în cuvântul meu și sunteți ucenicii mei. Dacă păziți poruncile mele, cine păzește poruncile mele mă iubește, spune în 14:15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Ce este adevărul? Tare s-a discutat gândul acesta de vineri încoace. Ce este adevărul? Adevărul este temelia cuvântului. Ioan 17:17, sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. De ce este cuvântul lui Dumnezeu adevărul? Fiindcă el nu minte, el rămâne, oricine se poate schimba. Domnul Iisus spune, adevărat vă spun că cerurile și pământurile vor trece, dar cuvântul meu nu va trece. O iotă nu va rămâne neîmplinită. O iotă e un punct, ceva, un semn ortografic în scrierea ebraică. Nici aia nu va rămâne. Unde Domnul a pus punct, e punct, și unde a pus virgulă, e virgulă. Cuvântul lui e adevărul, cuvântul lui ne poate sfinți, cuvântul lui ne poate elibera, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Lucrul acesta, cum s-a amintit și azi dimineață, nu le-a plăcut, au sărit ca arși. Cum? Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Sămânța lui Avram a fost dusă în Canaan și a fost roabă. Câți ani? 400 și ceva de ani. Din Canaan au ajuns în, din Egipt au ajuns în Canaan, mă scuzați, și în judecători avem 7 cicluri: păcat, robie, pocăință. De 7 ori au fost lăsați în robie. Apoi au fost duși în robia Babilonului 70 de ani. Doar o rămășiță au mai venit înapoi. Acum chiar când vorbeau cu Domnul Iisus, erau robi ai romanilor și totuși ei spun: noi n-am fost niciodată robi nimănui. Domnul Iisus le spune: adevărat, adevărat îți spun că cine trăiește, oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului. Oricine, chiar și iudeii. Deși se cred că sunt de o sămânță aleasă, nu sunt scutiți de la această regulă. Chiar și creștinii. Oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu va rămâne pururea în casă, fiul însă va rămâne pururea. Despre ce fiul este vorba? Este vorba de Domnul Iisus. Deci dacă fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Despre ce slobozenie este vorba aici? E vorba de slobozenia față de păcat. Versetul acesta, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos, a fost versetul cel mai des enunțat în România după Revoluție. Țin minte așa, parcă pancardele, le văd și acum, erau pline peste tot: veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos. Lumea era însetată după slobozenie, dar nu slobozenia de care Domnul Iisus vorbea. Domnul Iisus vorbește aici de slobozenia față de păcat. Trei lucruri cuprind această slobozenie și vreau să insist la gândurile acestea puțin. El ne va elibera de pedeapsa păcatului, de puterea păcatului și de prezența păcatului. El ne face slobos de aceste trei lucruri, să ținem minte, de pedeapsa, de puterea, toate cu litera P, și de prezența păcatului. Ca să le așezăm mai ușor în mintea noastră, aceste trei lucruri privesc trecutul nostru, prezentul nostru și viitorul nostru. El ne va elibera de pedeapsa păcatului. Plata păcatului este moartea. Am spus o minciună, noi suntem vrednici de moarte. Am făcut cel mai mic păcat. Pedeapsa acelui păcat este moartea. Nimeni nu ne poate scuti de această pedeapsă. În cer și pe pământ. Decât unul singur, Dumnezeu, prin Domnul Iisus. În Efeseni 1:7, mi se pare acel verset, în el avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Noi toți rătăceam ca niște oi, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. El a fost răpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădilegile noastre, pedeapsa care ne dă pacea și libertatea a căzut peste El. El, Fiul lui Dumnezeu, ne face slobos de pedeapsă. Putem să stăm înaintea lui Dumnezeu, înaintea scaunului de judecată, cu inima liniștită, indiferent câte păcate am făcut la viața noastră. Iar dacă n-am avut parte de slobozenia aceasta, să ne îngrozim, fiindcă pedeapsa păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El ne eliberează nu numai de pedeapsa păcatului, dar și de puterea păcatului. E unul din lucrurile cele mai puțin cunoscute și mai dorite de noi și totuși așa de trăite în viața noastră. E surpriza tuturor celor care se întorc la Domnul Iisus și cunosc bucuria iertării și mulțumesc lui Dumnezeu fiecare că Dumnezeu a rezolvat multele păcate care au fost și după o vreme să constate că parcă păcatele se țin de noi. Noi am vrea și totuși și minciuna ne îndeamnă și una și alta și iarăși păcătuim. Dar ce ne facem? E asta viața de creștină? Viața creștină? Domnul Iisus vrea să ne dea slobozenia de plină. El ne eliberează și de puterea păcatului. Cum ne eliberează Domnul Iisus de puterea păcatului? Sângele Domnului Iisus rezolvă problema păcatelor noastre. Crucea Domnului Iisus rezolvă problema păcatului nostru, a firii noastre păcătoase. Am să citesc câteva versete care s-au citit în ultimul timp, semn că Dumnezeu vrea să ne le așeze pe inimă. Când vine ispita și încercarea păcatului, ce trebuie noi să facem? Asta e dilema noastră, totuși ca să fim biruitori, să scăpăm de prezența acelui păcat și să nu mai cădem iarăși în ispită. Sunt câteva lucruri care Cuvântul lui Dumnezeu ne învață, că e și partea noastră. Roman 6, capitolul acesta s-a amintit și într-o vineri și într-o oră de rugăciune, dimineața pare mi se, nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Asta semnifică botezul. Noi am murit. Asta am citit de la versetul 3. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Versetul 6. Deci, ce trebuie noi să facem în privința aceasta? Versetul 6. E un prim pas care trebuie să-l facem. Știm bine că omul nostru, cel vechi, a fost răstignit împreună cu El. Primul lucru e, trebuie să învățăm un lucru care s-a întâmplat. Răstignirea noastră s-a întâmplat când a fost răstignit Domnul Iisus. Dar noi trebuie să știm. Nu-L știm lucrul ăsta. Asta e adevărul. Nu-L știm. De aia trăim cum trăim. Știm bine. Unul din versetele care surorile le-au spus și, de fapt, și noi l-am învățat, Galateni 2:20. Cum începe? Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Țin minte că a fost odată o lecțiune biblică legată de acest verset la Timișoara, la biserica numărul 1 și a fost acest verset de aur, Galateni 2:20 și a fost un duh de învățare în biserică, că îl știau toți și s-au sculat așa cum câteodată se scoală și la noi, unul după altul și tot îl spuneau. Și frații și surorile și copiii mici am fost răstignit împreună cu Hristos. Și un frate mai cunoscător al Bibliei s-a simțit probabil lezat când vedea copil după copil mic că se scoală și spune am fost răstignit împreună cu Hristos. Ce mucosul ăsta spune așa ceva? Probabil așa gândea. Că s-a sculat și a început să ne facă o morală la toți și a stins tot duhul. O jumătate de oră a predicat în ideea asta. Zice, asta putea să spună apostolul Pavel, dar tu și tu și tu poți să spui lucrul ăsta? Păi nu vezi cum trăiești și cum trăim? Și ne-a dus jos de tot acolo unde nu era locul, de fapt. Și ideea care a introdus-o și e ideea care e în capul multora e că versetul acesta și starea aceasta e doar pentru o elită, cum e Apostolul Pavel și vârfurile. Doar aceea pot să zic că am fost răstignit împreună cu Hristos. Noi ceilalți suntem tot în fire, tot nerăstigniți. Asta ar fi învățătura. Greșit. Aș recomanda tuturor celor care pot și au ocazia să citească Viața creștină normală de Watchman Nee. Chiar titlul cărții spune lucrul acesta, viața creștină normală, ceea ce se cere fiecăruia, e asta, de aici începe, e motoul de fapt al cărții, am fost răstignit împreună cu Hristos. Dacă nu începe așa, n-ai viață creștină. Domnul Iisus trăiește, e singurul care a trăit viața adevărată creștină și dacă nu trăiește El viața Lui în viața mea, nici n-am ce căuta înaintea Lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită cu plăcere doar la Domnul Iisus, la noi, oricât de sfinți am fi și de curați, suntem pierduți înaintea Lui. Când îl lăsăm pe El să trăiască în noi, când murim odată cu El și ne socotim, știm bine lucrul ăsta că am murit, atunci doar avem o șansă de a fi și noi plăcuți Lui Dumnezeu. Știm bine, știm, nu știm, hai să-L învățăm. Am fost răstigniți împreună cu Domnul Iisus. Asta e un prim lucru, să învățăm, să știm bine lucrul ăsta. Și al doilea pas care noi trebuie să-l facem e în versetul 11. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos. Aceste două gânduri, știm bine și socotiți-vă, merg împreună. Dacă nu știm bine, n-avem ce să ne socotim. Dacă eu știu că am $5, mă duc la cumpărături și socotesc ca atare, cumpăr așa, așa. Dar dacă cineva mi-a luat dolari acasă să pună benzină sau nu știu ce, pot eu să socotesc greșit. Deci, întâi de toate, să știm bine și apoi ne socotim ca atare. Trăim, adică ca atare. Cum ne putem socoti? Trăim ca atare. Am auzit o ilustrație așa simplă, dar foarte frumoasă, potrivit la asta. O tânără, Ana Maria, să zicem, s-a întors din lume la Dumnezeu, s-a pocăit și a fost botezată. După o vreme, 2-3 luni, a primit o invitație la o reuniune cu dans, unde mergea ea înainte cu prietenii ei. Și a răspuns la această invitație cu regret și respect, vreau să vă anunț că Ana Maria nu mai poate veni la acea reuniune, pentru că Ana Maria a murit și mormântarea ei a avut loc pe data de și a dat data botezului. Ea s-a socotit moartă, într-adevăr. Cum ne mai putem noi socoti morți? Prin preocupările noastre de fiecare zi. Fiindcă tot vorbeam de capitole și versete care tinerii noștri le pot învăța, aș recomanda tinerilor să spună capitolul 3 din Coloseni. E un capitol extraordinar, plin de învățături și teologice, dar și practice. Zice așa, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. versetul 8, de aceea lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură, nu vă mințiți și mă rog așa mai departe. Cum ne putem noi socoti morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu? Prin lucrurile de zi cu zi, preocupările noastre, după ce umblăm, după lucrurile de sus sau după cele de pe pământ. La ce ne gândim? La cele de sus sau la cele de pe pământ? La ce ținem în mâna noastră? Ce ținem în mâna noastră? Lucruri păcătoase sau lucruri bune? Citeam odată o istorioară undeva într-un orășel din vestul Americii, în secolul trecut, un cal trecea în goană prin centrul orașului, mare zarvă, țipa un om care era târât de cal, se ținea de un frâu și țipa, ajutor, scăpați-mă și așa mai departe. Și într-un moment, parcă de pauză, cineva de acolo i-a strigat, dă-i drumul. I-a strigat după ajutor, dar ținea frânghia sau căpăstru acela și îl tăra calul și îl izbea de toate pietrele. La fel și noi, de multe ori spunem, Doamne, ai milă și scapă-mă și așa. Dumnezeu ne spune, lăsați-vă de toate aceste lucruri. Le ținem în mâna noastră și nici nu-i de mirare. Lăsați-vă de mânie, de vrăjmășie, de răutate, clevetire, de vorbe rușinoase. Lăsați-vă, hai să ne lăsăm, să lăsăm. Cum ne putem socoti? Lăsând, mulți spun, am auzit vorba aceasta în țară, mai ales pe la sate, când chem pe cineva să se pocăiască, nu mă pocăiesc, de ce? Nu pot să țin. Și câte un evanghelist inspirat spune, măi, bade Ioane, nici nu trebuie să ții, trebuie să lași. Lasă, Domnul Iisus te cheamă să lași, nu trebuie să ții. Și atunci te ține El când tu lași.